me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Dhe gjusë ndërruar gjithme në Federation Square, po sa përfundoja dhe ceremonia e ngëritjes së flamurit kombëtar shqiptar këtu në Melbourne, është kjo hera e 8 që në sheshën e federatës në Australi gjithsesi në Melbourne ngritet flamuri. Kësaj radhe pak më ndryshe, këtë flamur e ngriti përfaqësuesi i Republikës së Shqipërisë këtu në Australi, i ngarkuar me punë për ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Canberra, Dr. Edmond Trako. Dr. Trako është me ne, Dr. Trako, me çfarë ndjenja ngritët sot flamurin kombëtar?
Spari ju falenderoj për këtë minutash që më rezervuat për të transmituar edhe njërë tjetër emocionet e kësa ditë dhe veçantë, jo vetëm për komunitetin shqiptar në Australi, por në përmjet këti komuniteti dhe për gjithë diasporën shqiptare ku ndodhet në barë botën dhe pa dyshim popullit shqiptar në të gjitha trojet. Është një ditë e veçantë, por në rastin tim ka disa konotacione akoma më signifikative, sepse si kundër e thatë ju, është era e 8 që ngrihet ky flamur midis 8 flamurve për 108 vjetorin e pavarësisë, pra koinciduan disa teta. Ashtu si kundër, na koinciduan dhe kur ngritën flamurin në Kembra, që ishte data 20 e 2020. Sot, unë do t'a kujtoj gjatë këtë ditë, sepse përveç se mu dha mundësia që të ngrej flamurin një shtetë kontinent, si që është Australia, ku për dekada ka munguar ambasada shqiptare, por e veçanta, do thoja, është dhe instalimi për të parë i misionit diplomatik, që shqiptarët e kanë pritur si u iftot, unë pata rastin edhe në Kembra, edhe këtu sot shqiptarë që lotoheshin duke bashkëbiseduar, sepse nuk e besonin që Shqipëria të kishte misionin e saj diplomatik, që Shqipëria të kishte flamurin të sheshi në International Flex Display për bëri misioneve tjera diplomatike, që plaka Shqipëria, Albania të vendoseshe atje, dhe sot është përsëri një ditë e veçantë për arsye sepse kur nuk e kisha menduar që të ngrija flamurin në Australi, unë larg kam shërbyer edhe në Argentinë, në ekstremin tjetër të globit, jo pak larg nga krau tjetër, por që të vija në event kaq larg dhe për herë të parë, këtë se kisha menduar, dhe sidomos situata që më krijua nën Covid, se është tjetër gjë kur ke staf me vete, kur ke kushte, kur s'ke Covid, por në situatën që më krijua mua ishte vërtet shumë e vështirë, sa shumë herë mendoja thash do ta arri apo s'do ta arri dot. Dhe atë ditë që përfunduam ambasadën dhe kur erën drejtorët e difetit që e vizituan, ngelen shumë të kënaqur dhe ishte vërtet ajo një ditë shumë e veçantë për ne. Jemi bashkë në një godinë me Kosovën, është një co-location që do të na shërbejë për të ndarë eksperiencat, për të ndihmuar njëri tjetrin. Dy flamuri tan janë në një distancë 10 metra atje përbri njëri tjetrit, flamuri i Kosovës dhe flamuri i Shqipërisë. Kështu që është një eksperiencë tjetër që nuk është se zbatohet për herë të parë, se Shqipëria dhe Kosova kanë dhe në disa shtete të tjera co-location, ndarje të zyrave në një godinë të përbashkët, si kundër i kemi në Danimarkë, në Milano, në Bari edhe në Gjermani. Dhe diçka tjetër deja thesha që kjo ditë më krye mundësinë që duke kontaktuar dhe do vazhdojnë takimet në Dandenong dhe Shepparton me shumë lider të shoqatave shqiptare. Unë kam një sër projektesh edhe dje një intervist tjetër prezentova një pjesë tyre me komunitetin shqiptar, për të mos qëndruar thjesht në apin e ambasadës dhe në ngritjen e flamurve, por edhe me ju bile të medjave, sepse dëshira ime dhe një nga synimet është që ne mund të krijojmë për shembull një gazet online të komunitetit shqiptar, diçka që unë kam bërë dhe në Argentinë në kushte më të vështira, kur s'kishte asmjete digitalizuara përkundrazi, kurse sot janë mjetet shumë të favorshme dhe ajo gazet mund të ishte një tribun e vërtet për të shprehur me thënë projektet tona këtu, zhvillimet në Shqipëri e tjera dhe mund të realizohet fare kohet dhe pa mjetet të mëdha financiare. Po ashtu kam dhe një sër projekte të tjera që në bashkëpunim me komunitetin të aspektit kulturor, një album fotografik që duam të bëjmë me bashkëpunim me fotografët më të mirë të Shqipërisë dhe një djalë shqiptar të talentuar që e njohim këtu në Kembra javën e kaluar, që ka marrë çmime botërore në fotografi. Pra, janë një sërgjë, një dhomë tregtie, ne mund të ngrejmë të përbashkët ku të marrim pjesë shqiptarët nga të gjitha trevat, jo vetëm shqiptarët, por nga Maqedonia, nga Malizi, nga Kosova patjetër, dhe të thon fjalën e tyre dhe ata shqiptarët e botës së biznesit që mund të bëjnë investime në Shqipëri, shkëmbime tregtare, pse jo dhe produktet e Shqipërisë të vinë siç vinë këtu produktet e Greqisë apo të Turqisë apo të vendeve tjera. Pra, edhe shumë gjëra tjera që i kam diskutuar edhe me kolegun tim, me zotin Abazi, që jemi duke punuar siç i thon fjalës si një pendiqe të dy së bashku, edhe sot jemi bashkarisht. Ka shumë për të thënë, por nuk dua t'ju marr minuta më tepër. Ju falenderoj për minutazhin që më dhat në dispozicion.
Të ndëlidhe me ju, përmendët se do të keni sot vizitat në Dandenong, me kompletin Dandenong dhe më pasaj të shkoni edhe në Shepperton. Çfarë priti nga këto vizita? Janë këto vizita vetëm për ndër të 28 nëntorit, ditës së flamurit, apo vizita njoftuese me komunitet, për si është kjo hera parë juaj që jeni këtu në vizitë në Victoria?
Pa dyshim që ne na bashkoj kjo festë, edhe do vazhdojmë, si që thashtë dhe në fjallën time, festa dhe atje, por nuk ishte qëllimi vetëm 28 nëntorit dhe festës, qëllimi ishte që me që janë relativisht afër me distancat që ka Australia dhe me që ju e dini më mirë se unë, sidomos në Shepperton, ku një diplomate australiane që sot është ambasadore në Rom, profesor Australian, pa të thënë dikur që Shepperton është një Shqipëri e vogël brenda Australisë. Dhe pa tjetër që ne kisha në plan që Shepertonin dhe Dandenong t'i vizitoj dhe të kem kontakte më nga afër me shqiptarët janë atje, me drejtuesit, me cilin tonë dhe gjatë kohës së Covidit kam qenë vazhdimisht në lidhje me zotin Jim Mehmeti, me zotin Dini Adem, me Gzimin, Sherollin e të tjerë, por nuk kishim takuar, kështu që derisa ndodhem këtu, nuk kishte kuptim që të mos bënim një shake hands me ta, të bënim një toast për prezencën atje, për festën e sotme. Pra qëllimi është që të festojmë 28 nëntorin, të njihemi më nga afër, të flasim për këto projekte që diskutuam edhe bashkë sot edhe dje, edhe ditë të tjera, shikoj edhe si me çkënd vështrim kanë ata për këto, sepse vetëm nuk mund të realizoj gjithçka, unë mund të kem një ide, mund të kem një projekt të nisur, po s'u bashkëpunuam, është pak e vështirë që të realizohet deri në fund, dhe unë i shoh që janë gjëra të mundshme për të bërë se i kanë bërë dhe në vende të tjera. Shumë faleminderit.
Doktor Mondi, ishte kënaqësi dhe është nder për komunitetin shqiptar australian që sot na nderuat me vizitën tuaj këtu në Melbourne. Ju dëshirojmë suksese në punën tuaj. Shëndet dhe gëzuar edhe njëherë 28 nëntorin, ditën e flamur.
Shumë faleminderit.
Dhe gjithë në ruar, gjeni me në Federation Square, ku posa përfundoi edhe ceremonia e ngritjes së flamurit kombëtar shqiptar në Federation Square për ndër të 28 nëntorit, ditës së flamurit kombëtar shqiptar. Me ne këtu kemi edhe ambasadorin e Republikës së Kosovës, doktor Hadin Abazi.
Është një ndjenjë e veçantë. Vërtet i bëm rreth 700 kilometra rrugë për të ardhur këtu për Jakavlejt, sepse ne flamuri kombëtar shqiptar ndër shekuj na ka ruajt identitetin, na ka bërë që të ndjehemi shqiptar, të jemi shqiptar, dhe tash kur e shef kaq larga dheut, me mira kilometra larga dheut, e shef shqiptarët që e lën kohën e vet, e lën këtë ditë familjarë dhe vinë këtu për të bërë bashkë, për të kujtuar identitetin, origjinën e tyre, është një ndjenjë veçantë. Sidomos kur ka këtu familje që janë 50 vjet, 60 vjet dhe mbi gjitha e kanë ruajt aq bukur gjuhën shqipe, e kanë ruajt kulturën, traditën, kjo është një ndjenjë tepër e veçantë dhe më obligon shpirtërisht që çdo herë të vi.
Jemi, sikur se thashë, në Federation Square, ku për moment në është të ndëgjohet edhe muzika shqipe, cilë është duke u dëgjuar aty, dhe disa gra kemi edhe duke kërcyer. Është një atmosferë me të vërtetë festive, diçka pak më ndryshe se sa viteve të tjera. Cilat ishte porosia juaj? I dëgjuam këtu në fjalim, gjatë fjalimit në ngritjes së flamurit, ku përmendet edhe gjykatën speciale, vërtetë sa fatkesi, cilë është duke ndodhur për momente edhe në Kosovë. Cilat ishte porosia juaj për gjithë ne këtu në komunitet?
Unë e thash edhe në fjalën time, Kosova e ka miratuar themelimin e gjykatës, edhe unë jam për këtë gjykatë. por gjykata do ta kem parasysh është e paanshme. Nëse njëra pali paraqet akuzat, është pala tjetër që do të paraqet kundër argumentet. Dhe ne si shqiptar e kemi për detyrë secili mënyrë të organizuar dhe individuale ta ndihmojmë gjykatën e Hagës që ta kuptojë të vërtetën tonë dhe të vendosë në favor të vërtetës sonë, sepse edhe për gjykatën e Hagës, edhe për Evropën, do të ishte e turpshme që të merret një vendim i gabuar kundrejt UÇK-s. Por nëse ne heshtim, nëse ne nuk e themi të vërtetën tonë, atëherë kush do ta thotë këtë? Dhe unë mendoj se kjo është detyra jonë si komunitet. Kjo detyrë ka qenë që nga qershori, kur u ngritën aktakuzat e para, ose u paralajmëruan aktakuzat e para ndaj krerëve të UÇK-s, kurse tashmë ata dhe janë në burg. Dhe në tërë kohën ashtu se do të jetë ndjekje krimeve individuale që janë bërë. Por kur tani doli UÇK-ja, ndërmarrje kriminale e organizuar, kjo për mua edhe si njeri, edhe si shqiptar, edhe si ambasador është e papranueshme për vetë faktin sepse nuk është e vërtet.
Ndoshta do kemi kohën në një rast tjetër të bisedojmë pak më tepër lidhur me këtë çështje. Është për vetorin e qytetit të pavarësisë së Republikës së Shqipërisë ngritja e flamurit pas ndalje se suaj këtë do të vazhdojnë vizitën tuaj edhe në Shepërton, ku do të gjindin e atje, jeni cituar nga komuniteti Shepërtonit, çfarë agjende keni atje?
Tani, sot është edhe në Dandenong, do shumë të komuniteti i Dandenongut, pastaj për mua kam qenë aty edhe me herët, kurse në Shepërton do tjetë hera parë, sepse nuk kom pas rasin të shkoj pasi që festa e hardhisë atje u anulua për shkak të pandemisë dhe është një ndjenjë e veçantë sepse më kanë folur shumë për këtë komunitet që është shumë i organizuar, që i ka ruajt traditat, e ka ruajt identitetin e vetë dhe kjo më bën një të shkoj me knacin më të madhe të i takoj dhe të ndjem pjesë e tyre dhe të shofë nëse ne mundemi diçka si ambasatë të bëjmë për ta.
Doktor Hajdinin, ju falenderojmë për kohën tuaj, do të lëmë të shkoni të shoshroni me këtu të gjithë shqiptarët që janë të buar këtu dhe njëherë gëzuar 28 nëntorin.
Faleminderit, gëzuar juve dhe të gjithë shqiptarëve në Australi dhe kudo që janë atje në botë. Gëzuar.
Dhe gjithë ndërruar në Federation's Faith, takum edhe disa të ardhur nga komuniteti shqiptar në Shepërton, të cilët enkas këtë ditë erdhën këtu për ndërtim të 28 nëntorit, ditës së flamurit, ditës së pavarësisë së Shqipërisë. Me ne këtu kemi edhe Enver Sabri, cili është nga kryesia e komunitetit shqiptar australian. Enver, you know, how do you feel today?
Oh, wonderful, thanks Sunny. It is a special occasion, it always has been. It's bringing the our forefathers, our parents' thoughts and enjoyments in life and thinking of home in respect to our flamur and the independence of Albania in 1912. So it is a very special event, and to come down to Melbourne to this wonderful spot and, of course, probably a two-pronged scenario. We've got the ambassador of Albania to Australia, out of Canberra, who's also with us with his lovely wife, and of course the ambassador for Kosovo with his wife also. So it's a two-pronged scenario where we're enjoying a lot of chatting and talking. Many people have turned up, of course little interviews and photos, and it is a very, very special occasion for all of us, which we've in Shepparton have kept going for ever since I can remember, and something we enjoy very much.
Although we have under COVID-19 restrictions, you managed to come from Shepparton to Melbourne. Did you have any troubles in coming to Melbourne?
Not at all, no. It was quite okay. Restrictions in that respect have been lifted. We were keen on going to Canberra on the 20th for the official flag opening of the embassy and flag-raising event in Canberra, but that, of course, wasn't to be because of COVID. But at the moment, no, travel restrictions are fine, and we've travelled to Melbourne and very much enjoyed ourselves.
I hope, you know, you have a really good time while you're here in Melbourne, although you have to go back very soon back to Shepparton. My regards to everybody in Shepparton and stay safe and keep the distance. Okay, men e kthehemi edhe në kryetarin e komunitetit shqiptar australian në Shepparton, është ky urim bujku, urim është kjo hera park për ju këtu në Melbourne?
Kjo është era e dytë që kam qenë në Federation Square, ishim këtu për një 100 vjetore, ajo ishte shumë ditë speciale që kishte mbi 10,000 njerëz, ishte një gjë që do ta mbaj mend për shumë kohë të gjatë.
Çfarë shtyrë sot që të vini nga Shepartoni këtu në Melbourne për?
Na shtyn shumë gjëra, ambasadori i Shqipërisë, ambasadori i Kosovës, dhe ne në Shepparton nuk mund të bëjmë dot asnjë gjë me këto të Covidit, dhe na u dha rasti që të vim këtu të shohim tër këta shqiptarë ta ngremë flamurën në mes të Melbourneit, është një gjë shumë e mirë, shumë njerëz dëshin të vinin. Po me këto restriction sikush ruhet, kanë frikë, po jemi shumë të gëzuar që të shohim tër këta njerëz këtu.
Gjatë bisedës me disa antarë të komunitetit shqiptar në Shepparton, bisedova edhe lidhe me festivalin Harvest Festival, festivali i vjeljes në Shepparton, cili organizohet tani disa vite me radhë. Para një vite nuk kemi pasur mundësi që ta organizojmë. Këtë vit ka shanse që të bëhet diçka. Plani ku është, si shkojmë punë?
Çdo gjë e kemi për të bërë, po çdo gjë është me Covidin. Po s'na u dha nga qeveria që të thotë po do ta bëni, ne nuk mund ta bëjmë dot se nuk u mundet t'i mbledhëm njerëzit dhe t'i gënjejmë njerëzit prap. Se siç e dini atje vin mbi 3,000 gjerm 5,000 veta, e të organizosh një gjë të tillë, ne duhet të kemi të paktën 3 muaj gjerë kohë që ta organizosh. Edhe shumë për njerëzve janë tërë vullnetarë, bëjnë lakror, bëjnë baklava, petula, turshi, djathës, mund t'i thuash një javë para që do bëhet festivali. Po në dha kohë qeveria, 3 muaj para, 2 muaj para, ne jemi gati t'a bëjmë.
Sigurisht. Shiko, ne ju falenderoj, nuk do t'ju marrim atë për kohë për ju. Ju falenderoj shumë që ishit sot këtu me ne. Ju falenderoj që na keni vizituar nga Shepartoni. Edhe njëherë, gëzuar 28 nëntorin, ditën e flamurit.
Po dhe juve gëzuar e gjithë shqiptarve kudo që ndodhe në Melbourne dhe në Australi.
Me ne këto kemi edhe profesorin e ndëruar, është ky doktor Erik Shajploga. Erik, jo, nuk është hera partu që jenë bashkë me ne. E në atmosfera ka qenë mrekullueshme këtë vit në ngritjen, edhe pse kemi pasur kufizime COVID-19. Si je ndjerë sot?
Jam një tepër i kënaqur edhe bile i krenar, se jemi të festu festën e flamurit, vjetorin, do me thënë, e njohet qeverisë të Shqipërisë, e shqiptarës i do mos me figuruar në botën politike, si komp i bashk i dhe veçantë. Edhe gëzojmë së tepërmi se sot jemi bashk, jo vetëm me ambasadorin e Shqipërisë që sa ka ardhur në Australi, një gjë që ne kemi punuar me vite që të arrit, ka arrit. Po edhe më tepër, bile këtu e kemi prezent edhe ambasadorin e Kosovës, që është një krenari tepër e madhe për ne, sidomos një, si them, një simbol i qeverisë Kosovës, të një vendi shqiptar edhe sot qëndron krenar si qeveri e pavarur. Edhe ja ku kemi edhe ambasadorin këtu, edhe është vërtet një rasti veçantë me patu të dy ambasador e Shqipërisë edhe të Kosovës. E ka qenë vërtet një fest e mrekullueshme këtu. Edhe shpresojmë se kjo të vazhdojë kjo traditë çdo vit. Edhe jam tepër kënaqur, edhe them buroj festën të gjithë shqiptarëve, edhe nuk duhet me harru se ne jemi një popull krenar që kemi paguar një çmim tepër të shtrejtë për pavarësinë dhe lirinë që sot ne e kemi.
Edhe këtë falim dhe shumë për këtë fjallë, gëzuan 28 nëntorin.
Edhe ju po ashtu, edhe gjithë në gjusëve.
Me ne është edhe një bashkoma synë i cili me vitet e tëra ka dhe në kontribut i arzakonshëm për komunitetin shqiptar australian këtu në Melbourne, është ky Lek Ndreka. Lek, je këtu së bashku sot me ne, nuk është hera e parë, si duke kaluar?
Jo, është nejër për mu jo, po për krejt popullin ton që ka marrë pjesë sot në këtë të bim për ngritjen e flamurit shqiptar. Faleminderit për këtë intervistë, të dëshiroj çdo të mirë ty, e kreti i popull që e këtu, edhe populli shqiptar prej ka dheu atje, se jena shqiptar, ka festohet kudo që janë shqiptarët në përbot, në përton botën marë.
Jemi afër Krishtlindjes, jeni nga shoqata shqiptare katolike këtu në Melbourne. Shoqata është duke organizuar diçka në lidhje me Krishtlindjet apo COVID-19 ju ka kufizuar edhe juve?
Po, se mi e bën më këtë do të shkojnë pa organizu kur gjonë se alo populli tremet për këtë virusin. Atëherë në besoj që s'kena me pas kështu organizim me muzikë, karkëtime, diqa. Po vesh vizitojmë pak sa njëni tjetëri, një s'ka me kënë si mjetë, s'ka me kënë tjetër gjonë. Po ikë do t'i bojnë urimet në përmjet radio programit e njështu kena kontakt njëni me tjetërin shqyqyr zotit. Alo kena dashni ashtu familjare dhe komptare.
Sigurisht. Ne i falenderoj për kohën që biseduam me ju. Njëherë urime gëzuar 27 nëntori dhe gëzuar Krishtlindjen posin nëse në këshiemi nuk takohemi. Çdo të mirë ju dhe gjithë antarët të shoqatës katolike shqiptare australiane.
O ty të lumt goja e God bless you Zotit bekof. Ty e krejt popullin shqiptar.
Këtu me ne kemë në një musafir nga Shepertoni Cilkadh, Enkas në Melbourne, në sheshën e Federatës, për ndertë ngritjes së flamurit shqiptar këtu në shesh, për ndertë ditës së flamurit. Është ky Muqërem Shiroli. Muqërem, mirë se vjen në...
Mirë se gjemi dhe gëzuar, ditën e flamurit. Ashtu se që e të gjuhat vetë, sot ishte në krajtë si e dy fishtë për ne, së do mos për ne shqiptarë të Shepertoni, gjithashtu për mbarë shqiptarë në Australi. Dita e flamurit sot, koincidon me ardhjën e ambasadorit të parë shqiptar, zotit ose doktorit Montrakos, dhe kënaq si apoj njëjtë edhe për ambasadorin e Kosovës, i cili ka vite këtu, dhe dy ambasadorë së bashku, një kombë, dy shtete, ka kuptime dhe kjo, ne urojmë mirë se ardhjën atyre, punë të mbarë në Australi, nesër i mirë presim në Shepërton, janë të mirë se ardhur, pavarësisht kushteve të vështira të COVID që të gjithë jemi të ndërgjeshëm, të gjithë jemi e kuptojmë arsyet, po pjesëmarrja sot këtu ishte e kënaqshme, gjithashtu dhe nesër, në Shepërton, do të mundohemi brenda mundësive, brenda kushteve, kuptohet, të organizojmë diçka të si duhet të organizuar për ditën e flamurit dhe për respektin e dy ambasadorëve tanë, gëzuar dhe njerë dhe mirë të akofshim gjithmonë në festa dhe gëzime.
Shumë faleminderit.
Ju lutem.
Pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.